Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Sidang pemakzulan kedua yang bersejarah terhadap mantan Presiden Donald Trump akan dimulai hari Selasa di Senat Amerika.
Tomorrow, the second impeachment trial of Donald J. Trump will commence. Only the fourth trial of a president or former president in American history.
Trump dituduh telah menghasut penyerbuan ke gedung Kongres pada 6 Januari lalu ketika ia mendorong para pendukungnya untuk mendatangi langsung anggota-anggota Kongres yang akan memberikan sertifikasi bahwa calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden sebagai pemenang pemilu presiden November lalu. Demonstrasi itu bergulir menjadi kekacauan ketika sekitar 800 orang pendukung Trump menyerbu aparat berwenang di Kongres, mendobrak pintu dan jendela, menggeledah sejumlah kantor anggota Kongres, dan bentrok dengan polisi. 5 orang tewas, termasuk seorang polisi gedung Kongres yang kini kematiannya diselidiki sebagai kasus pembunuhan, dan seorang perusuh yang tewas ditembak polisi. 100 senator, 50 dari Partai Republik dan 50 dari Partai Demokrat yang akan menjadi juri dalam sidang itu berada dalam posisi unik. Banyak dari mereka adalah saksi kerusuhan pada 6 Januari lalu ketika mereka melarikan diri dari ruang Senat demi keselamatan mereka. Untuk mencapai keputusan diperlukan 2/3 suara di Senat. Jika diasumsikan seluruh anggota Partai Demokrat mendukung pemakzulan untuk menghukum Trump, masih dibutuhkan 17 suara anggota Partai Republik untuk melawan Trump yang adalah mitra mereka di partai itu, guna mencapai keputusan tersebut. Trump hampir dapat dipastikan akan dibebaskan, sama seperti ketika 1 tahun lalu ia dituduh meminta Presiden Ukraina untuk menggali lebih dalam tentang Biden menjelang pemilu Presiden November lalu. Namun demikian apapun hasilnya, Trump adalah satu-satunya Presiden dalam sejarah Amerika selama lebih dari 2 abad yang dimakzulkan 2 kali. Setahun setelah helikopter yang membawa pebasket terkenal Kobe Bryant menabrak sebuah lereng bukit pada 1 pagi yang berkabut dan menewaskan 9 orang di dalamnya, banyak pihak saling tuding tentang penyebab tragedi itu. Janda Bryant menyalahkan pilot. Ia dan keluarga korban lain juga menyalahkan perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan helikopter itu. Saudara laki-laki pilot tidak menyalahkan Bryant, tapi mengatakan pebasket itu tahu resiko terbang. Perusahaan helikopter mengatakan cuaca adalah kehendak Tuhan dan menyalahkan petugas lalu lintas udara. Pejabat keamanan federal diharapkan akan mengumumkan kemungkinan penyebab kecelakaan itu pada hari Selasa. Bryant bersama putrinya yang berusia 13 tahun, Gianna, dan 6 penumpang lainnya sedang terbang dari Orange County ke sebuah turnamen bola basket remaja di Mamba Sport Academy miliknya di Ventura County pada 26 Januari 2020 ketika helikopter yang ditumpanginya menghadapi kabut tebal di San Fernando Valley di utara Los Angeles. Pilot Ara Zobayan menaikkan kendali helikopter dengan tajam dan hampir menembus kabut ketika helikopter Sikorsky S-76 itu tiba-tiba berbelok dan jatuh ke Bukit Calabasas di bawahnya. Dewan Keselamatan Transportasi Udara NTSB mengatakan tidak ada tanda-tanda kegagalan mekanis dan hal ini diyakini sebagai kecelakaan. Saat melangsungkan pertemuan dari jarak jauh Selasa ini, Dewan itu diperkirakan akan membuat rekomendasi yang tidak mengikat untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di kemudian hari. NTSB adalah badan federal independen yang menyelidiki kecelakaan tapi tidak memiliki kekuatan penegakan hukum. NTSB hanya dapat menyampaikan saran kepada badan-badan seperti Administrasi Penerbangan Federal FAA atau Pasukan Penjaga Pantai yang telah berulang kali menolak rekomendasi keselamatan badan itu setelah bencana-bencana lainnya. Hujan lebat yang membanjiri sebuah pabrik garment ilegal di kota Tangier, Maroko, hari Senin, menewaskan sedikitnya 28 pekerja. Demikian laporan stasiun televisi pemerintah mengutip seorang petugas medis. Jumlah ini lebih besar dibanding laporan kantor berita Maroko, MAP, sebelumnya. Pihak berwenang mengatakan tim pemadam kebakaran dan pekerja darurat menyelamatkan 10 orang dari pabrik yang terletak di ruang bawah tanah sebuah rumah pemukiman mewah. Tim penyelamat mencari pekerja lain yang diperkirakan terperangkap dalam banjir bandang itu. Jumlah pekerja sesungguhnya belum diketahui dan penyelidikan masih terus dilakukan. Untuk memenuhi tuntutan internasional yang terus meningkat, sejumlah pabrik di Maroko bergantung pada pabrik-pabrik bayangan ilegal untuk mempercepat produksi dan memenuhi tenggat. Pabrik-pabrik itu membagi kontrak pada unit-unit ilegal agar dapat bersaing dengan produk Tiongkok dan Turki yang jauh lebih murah. Pabrik ilegal semacam itu terutama terletak di kawasan pemukiman dan sekitar 40 orang kerap bekerja di sana. Sebagian bahkan anak-anak. Sefam Sreva, VOA, Washington. The Voice of America.